toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Aceasta este ultima emisiune în direct, pentru că următoarele vor fi emisiuni înregistrate în studio, în care vom răspunde la întrebări pe care ni le-ați adresat prin corespondență sau, la un moment dat, vor fi și unele emisiuni în reluare. Ne vom reîntâlni în direct în prima joi din luna septembrie. Dar astăzi avem emisiune în direct și așteptăm să ne apelați în direct. De aceea vă punem la dispoziție telefonul binecunoscut pentru mulți dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră în direct, iar până atunci ne uităm în corespondență, pentru că constat că funcționează foarte bine corespondența și chiar aștept scrisorile dumneavoastră și în timpul lunii august. Domnule pastor, iată o întrebare. Iisus a zis în Matei 11:14 că Ioan Botezătorul este Ilie. În Matei 17:3, cum de nu l-au recunoscut ucenicii pe Ioan Botezătorul, despre care Iisus a spus că este Ilie, și cum de era prezent acolo Moise, care era mort, conform cu Deuteronom 34:5.
Da, sunt câteva pasaje care au oarecare legătură între ele, dar trebuie să fim foarte precauți. Atunci când vorbim de cel din Matei 11, când spune Domnul Hristos, și dacă vreți să înțelegeți, el, adică Ioan Botezătorul, este Ilie care trebuia să vină, vă dați seama că vorbim despre misiunea lui Ilie. Despre Ioan este privit de foarte mulți ca fiind ultimul profet de tip vechi testamental care apare, și hainele sale, misiunea sa, modul de predicare era tipic pentru profeții vechi testamentali. Și cumva vorbim de o relație tipologică, de reprezentare. Nu vorbim de o identitate persoană, adică nu vorbim de un Ilie reîncarnat. Când vorbim de... și acest Ioan nu a fost recunoscut ca fiind cumva un continuator al lucrării lui Ilie, de restaurare, de refacere a lui Israel. Când vorbim de Moise și Ilie care a coborât pe muntele Schimbării la față, acolo vorbim de persoane reale, vorbim de Ilie, că el a fost înălțat la ceruri, iar Moise a fost înviat. Găsim în Iuda acest lucru foarte clar. Ne se spune că Mihail, care este Hristos, se certa cu Lucifer, cu Satana, pentru trupul lui Moise. Dacă n-am vorbit de o înviere a lui Moise, pentru ce a fost nevoie de o dispută pentru un trup? De aceea, vorbim de două persoane reale și Moise a fost înviat între timp și a fost înviat atunci, în vechime. Nu a stat în mormânt până nu știu când. Și nu a fost doar o iluzie, doar așa o imagine pe muntele Schimbării la față. Au fost două persoane reale. Iar ucenicii l-au recunoscut pe Ioan ca fiind de la Dumnezeu, dar nu au înțeles nici la început că ar fi un continuator al lucrării lui Ilie. Și pe m-au înțeles, de aceea și explică evangheliștii Matei și apoi explică acest lucru și au înțeles până la urmă. Dar vă dați seama că e un proces de înțelegere și la apostol și la ceilalți oameni.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Întreb din cartea profetului Ioel, capitolul 2, cu versetul 13. Vorbește acolo despre Dumnezeu că este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Mă interesează aici sensul, îi pare rău de relele pe care le trimite, e sensul voinței active sau e sensul voinței pasive, în sensul că îi pare rău de relele pe care le îngăduie. Mulțumesc mult!
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E interesant cum sună. Punând problema de voință activă, voință pasivă, psihologia lui Dumnezeu, cu alte cuvinte.
Da, adevărul că nu toți sunt de acord cu această împărțire a voinței lui Dumnezeu între activ și pasiv. Adică Dumnezeu sunt ocazii când chiar dorește să facă un lucru și sunt alte ocazii când îngăduie un lucru. Iar aici în Ioel aș vrea să citim cu versetul, începând cu versetul 12, dar chiar acum zice Domnul: întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Sfâșiați inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că Cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Este și un citat din Exod 34. Și îi pare rău de relele pe care le trimite. Și aici părerea de rău trebuie să fie înțeleasă în sensul că el regretă, că se întoarce. El oprește acest rău. Aceste rele pe care le trimite sunt au un rol pedagogic. Nu vorbim de o pedeapsă executivă în sensul final, terminal, ci vorbim de o pedeapsă pedagogică, tocmai ca poporul să înțeleagă că nu se află într-o stare bună. Și în acest context putem vorbi de o părere de rău, mă rog, sau dacă le trimite, poate fi și chiar activ și pasiv aici trimiterea. Părerea de rău, într-adevăr, aici, și aici o discuție în ce măsură Dumnezeu regretă, adică nu știa de la început ce se întâmplă, cum să regreți ceea ce faci și Dumnezeu ar fi inconsecvent, n-ar fi Dumnezeu, schimbare în Dumnezeu, mă rog, sunt idei mai degrabă filozofice, nu biblice, despre Dumnezeu, dar aici eu realmente văd un moment când Dumnezeu nu regretă atât de mult faptul că are o pedagogie pentru poporul său, ci nu-i place atunci când poporul suferă, dar este nevoit să îngăduie rele pentru ca poporul să se întoarcă. În acest sens văd, îi pare rău, adică e trist pentru ce se întâmplă cu poporul, pentru că nu are încotro.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Din nou am revenit cu o întrebare care mă frământă și doresc o explicație, doresc o descriere, ce ar însemna cu alte cuvinte. Ceea ce găsim acest text în Proverbe, la capitolul 17, versetul 15.
Deci Proverbe 17 cu 15, da?
Unde găsim în felul următor? Doresc și eu o citesc. Cel ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. De ce avem noi de înțeles de aici? Cum trebuie să înțelegem acest verset? Așa, într-un fel mai detailat. Vă rog frumos. Mulțumesc mult.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu e o șaradă. Despre ce e vorba?
Da, vă dați seama că aici vorbim de două mentalități sau două tipuri de comportamente, două tipuri de valori pe care le putem întâlni atunci când ies pe vinovat. Înseamnă că, și aici nu vorbim de iertarea celui care se pocăiește, căruia îi pare rău, nu, vorbim de iertarea în ciuda faptului că cel vinovat nu se schimbă, adică treci cu vederea în mod nelegitim o nelegiuire, sau vorbim de a-l osândi pe cel nevinovat. Și acest proverb ne arată că în popor existau niște atitudini, mai ales vorbind de factorii decizionali. Vorbim de un tribunal, eu știu, specific acelui vrem, și gândiți-vă și astăzi dacă m-a adaptat acest verset. Să fii în instanță și să fii scos vinovat cel care chiar ești victima, iar cel vinovat să fie iertat, pentru că un judecător sau eu știu cine ia decizii este fie mituit, fie are niște valori schimbate, și de aceea aceștia sunt o scârbă înaintea Domnului, pentru că au valorile inversate, pur și simplu. În acest fel aș înțelege acest verset, dar nici pe departe să nu aplicăm această expresie iartă pe vinovat așa cum o găsim la Dumnezeu, care iartă pe cel păcătos. Nu. Acest vinovat nu se pocăiește, nu-i pare rău, dar totuși se iertat, trecut cu vederea. De ce? Pentru că poate a mituit sau poate că este, eu știu, în relații bune cu vreun judecător, și aici cred că vorbim de o serie de instanță. În același fel și în viața personală se poate aplica acest lucru, adică atunci când iertăm pe cel vinovat, dacă nu și-a cerut iertare, înseamnă să încurajăm în continuare răul și să se perpetueze. Lasă că mă iartă și dacă ne uităm în Ioan, spune foarte clar Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte. Dacă nu mărturisim, ce să ierte dacă ne-am mărturisit? De aceea Dumnezeu nu acceptă inversarea valorilor atunci când vorbim de reglarea situațiilor de bun sau rău, bine sau rău în viață.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul să vă binecuvinteze.
Amin. Mulțumim. Și pe dumneavoastră.
Am și eu o întrebare. Da, să mă scuzați că nu știu așa bine să mă exprim românește, că sunt ungur.
E dar regulă, foarte bine. Și noi când o să vorbim la o emisiune pe care o să o modereze niște maghiari, tot la fel nu o să ne pricepem să vorbim da. Corect.
Mulțumesc, e regulă. Eu sunt un țigan, dar cu limbajul maghiar. Dar vă urmăresc totdeauna și acum am și eu o întrebare.
Bine ați venit în emisiune, fratele nostru.
Mulțumesc. De ce ziua adventistă, ziua șaptea adventistă, de ce are astăzi darul de vorbire în limbi și darul vindecare? Pentru că dar Iisus Hristos a spus în Marc 15 sau Marc 16 sau 15, zice că veți face minuni și tămăduiți oameni, vindecați oameni și nu știu ce acolo scrie. De ce astăzi nu? Și încă o întrebare.
Vă referiți, când ziceți de ziua șaptea, vă referiți la adventiști, pur și simplu, da?
Da, sigur. Așa. Adventiști, sigur. Și mai am încă o întrebare. Din Apocalipsa 20, acolo unde zice că îngerul care coboară din cer are un lanț și prinde pe Satana, pe șerpele, și leagă 1000 de ani să nu mai înșele oameni. Despre ce oameni? Că doar când vine Iisus Hristos, pe cei mântuiți îl duce sus și cei răi vor fi nimici și nu este nimeni pe pământ. Noi așa învățăm, nu? Atunci despre ce oameni sunt vorba aici? Vă rog frumos să-mi
da. Explicați. Va trebui să înțelegem exact textul ca atare, pentru că textul este puțin diferit față de felul în care îl interpretați dumneavoastră. Vă mulțumim.
Deci Apocalipsa da. 20 cu da. 2 și 3.
Da. Bun, vă mulțumim pentru întrebări. Domnule pastor, mai întâi întrebare legată de adventiști.
Acum dânsul s-a rezumat doar la partea vorbirii în limbi, că, de exemplu, dacă ne uităm în Marcu 16, sunt mai multe semne care, despre care spune Domnul, îi vor însoți pe cei care vor crede în el, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma și vor pune mâinile peste cei bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Aceste semne i-au însoțit pe apostoli, dacă ne uităm, au exorcizat oameni, au vorbit în limbi, dacă ne uităm în Fapte 2, atunci când Pavel i s-a prins o năpârcă, o vipere de mână pe insula Malta, dacă nu mă înșel, da. N-a pățit nimic, deși toți se așteptau să se umfle, adică venindu-l să acționeze, dar n-a pățit nimic. Chiar dacă l-a mușcat sau nu, ideea că nu a fost mușcat sau a fost mușcat și nu a pățit nimic, au vindecat, e evident că nu putem afirma că aceste semne se limitează doar la generația apostolilor. Ele, normal, ar fi trebuit să continue. Dar nu era o obligație din partea lui Dumnezeu ca, de exemplu, vorbirea limbi să se manifeste în orice persoană și în orice generație. De exemplu, apostolii toți au vorbit în limbi noi, dar era doar cercul restrâns. Gândiți-vă că, totuși, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni că Duhul Sfânt dă darul după cum dorește. Unei dă darul vorbind în limbi, altul îi dă darul tămăduirii, adică nu toți trebuie să vorbească în limbi, nu toți trebuie să facă acest lucru, să tămăduiască, nu toți trebuie să, eu știu, să facă altceva, ci funcție de nevoie. Și apoi, iarăși o altă problemă, aceste daruri, aceste minuni aveau loc atunci când era strictă nevoie și când Dumnezeu dorea. Adică să nu ne închipuim că acum oricând am dorit, gata, să se întâmple o minune. E adevărat, dacă nu se repetă aceste lucruri, o explicație ar fi și că nu suntem suficient de credincioși pentru a avea legătură cu Dumnezeu. Mai un alt aspect, gândiți-vă că totuși societatea s-a dezvoltat. Avem spitale multe acum, avem, eu știu, partea medicală. Nu mai nevoie la orice boală de minune dacă poți fi vindecat la spital. Sau când vorbim de vorbirea limbi. Acum foarte mulți știu mai multe limbi de circulație și pot să comunici mai ușor cu ceilalți care nu știu, nu știu, limba ta. De aceea, rar mai, cel puțin în societatea noastră, mai nevoie de un dar așa instant al vorbind în limbi.
Păi putem spune despre fratele nostru care a sunat adineauri și care este vorbitor de maghiară. A vorbit în limbi, a vorbit în limba română.
Da, și probabil că
și ne-a putut înțelege.
Și un dialect din limba română, adică știe trei limbi, practic, da? Trei, și se poate înțelege cu trei etnii. Păi asta mi se pare extraordinar, adică mai nevoie de o vorbire în limbi. Dacă Dumnezeu vrea, se poate face, dar nu trebuie să evaluăm gradul de spiritualitate sau de acordeția adevărului pe baza unui dar spiritual, dacă este prezent sau nu.
Da, și la cincizecime a fost o vorbire clară.
Clară și în limbi, oricum inteligibile, dar a fost nevoie atunci urgentă. Acum poate că nu este și nu e nevoie de darul limbilor acum, dacă nu avem nevoie strict, pentru că învățat la școală limba străină, nu mai e nevoie atât de mult, decât dacă plecăm printr-o, eu știu, între triburi și acolo poate Dumnezeu o face minuni.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit și doresc o zi bună tuturor. Sunt Costică din Caransebeș. Domnul Paicu, vă rog o lămurie suplimentară asupra versetelor 24 și 25 din Galateni, capitolul 4. Nu le redau, nu le citesc eu, pentru că tot pe domn profesor să fac acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Pacea Domnului, cele bune.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu l-am mai întrebat pe ascultător în ce constă anume neclaritatea dumnealui. Ce ne zice Pavel, de fapt, în Galateni 4, versetele 24 și 25?
O să deschidem Scriptura.
E o epistolă cu totul specială, epistola către Galateni.
Se spune așa, lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Aici Pavel face o aplicație alegorică când vorbește despre cele două legăminte. Legământul cel vechi, care, deși a fost poruncit de Dumnezeu, avea o aplicație, o funcție temporară până la Hristos, și de nou legământ, care este bazat pe făgăduința dintre Dumnezeu și Fiul, Iisus Hristos, și folosește ca model vechi testamental Agar și Sara. Agar este femeia cu care Avram a avut un copil natural, pentru că era o femeie tânără, era încă fertilă și putea naște copii. Când vorbim de Sara, ea trecuse de perioada fertilității și nu mai putea avea copii. De aceea Isaac este numit copilul făgăduinței, pentru că a fost o minune nașterea lui. N-a fost așa doar un rodul unei relații sexuale între cei doi. Nu, a fost o minune nașterea lui Isaac.
Îi spune Pavel la un moment dat în Evrei, dacă nu mă înșel, spune, s-a născut Isaac din doi oameni aproape morți.
Da. Da, pentru că trupește, vorbind biologic, ei nu mai puteau face copii, cel puțin Sara. În acest context, el ne spune că noul legământ este mai bun, în sensul că este mult superior celui vechiului legământ, adică, practic, Hristos aici este avut în vedere. Așa cum Isaac a fost un copil al făgăduinței, a fost o minune la Dumnezeu și el era făgăduința lui Dumnezeu pentru Avram. Din tine și din Sara va ieși un copil, la fel și în un legământ. Acum este bine să fim foarte precauți, pentru că el are de-a face cu cei care erau iudaizanți și care tot tentau sau tindeau spre vechiul legământ, circumcizie, foarte multe botezuri, spălări ritualice, și Pavel le spune, domnule, nu mai sunt valabile. Asta gata, s-au trecut. Acum noul legământ este important în Hristos. Și e bine să fim precauți, nu putem alegoriza orice. Pavel a făcut acest lucru ca profet, inspirat de Dumnezeu, dar el nu a făcut sau nu a luat orice pasaj din Scriptură din Vechiul Testament să-l alegorizeze și să facă din el o alegorie. Este bine să fim precauți. Cel puțin Origen a speculat acest pasaj pentru a-și dezvolta un sistem de interpretare alegorii care nu a fost foarte plăcut, foarte util și foarte benefic bisericii creștine.
A și fost taxat pentru asta.
Exact, exact.
Apocalips 20, versetele 2 și 3. Ce se întâmplă acolo de fapt? Ascultătorul nostru a încercat să interpreteze puțin textul, vorbind și despre lanț, și despre oameni, și despre Satana. Ce se va întâmpla?
Păi se spune că la, așa, el a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc și l-a închis acolo și a percetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini ce 1000 de ani. După aceea trebuie să fie legat pentru puțină vreme. Aici, clar, întrebarea pe care m-a adresat-o interlocutorul este cumva logică. În momentul în care în cei 1000 de ani, în această perioadă, pe pământ nu va fi nimeni, cei mântuiți vor fi în ceruri, cei nemântuiți vor fi morți. Pe cine să mai înșele? Ce neamuri? Aici este clar o imagine generică, pentru că de-a lungul istoriei mântuirii el a tot înșelat. Și nu se pune problema de ce l-a legat pe pământ, să nu meargă și la alte lumi, necăzute în păcat. Deci această legare a lui cu lanțuri în adânc, adâncul e pământul. Pământul nelocuit. Asta înseamnă că el va fi limitat la pământ. Nu are acces în ceruri, nu are acces la alte planete locuite, pentru că să nu închipim că suntem singurii, singure ființe din univers. Nu, mai sunt și alte ființe. Și în acest sens să nu mai înșele și pe alții. E limitat la pământ, iar oamenii sunt unii morți, alții sunt în ceruri. Dar nu o să fie oameni în acel timp, acei 1000 de ani pe pământ, care să trăiască și să poată fi înșelați de cer rău, nici pe departe.
Și ideea de lanț înseamnă izolarea lui.
Izolarea, exact. Izolarea doar la pământ, atât.
Bun. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dragi prieteni. Până atunci, ne uităm în corespondență. Avem telefon. Avem telefon, ne se spune din regia de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Vă rog, nu am înțeles neamurile din Apocalipsa 20:3. Înseamnă alte lumi. Deci să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. Deci prin neamurile înțelegem alte lumi. Vă mulțumesc. O zi frumoasă.
Da, mulțumim, mulțumim. E interesant cuvântul acesta, neamurile, și la ce ar trebui să-l aplicăm în realitate?
Acum depinde și de contextul în care vorbim de Cartea Apocalipsa, de exemplu, în sens negativ. Când vorbim de oameni nemântuiți, sunt locuitorii Pământului. Când vorbim de neamuri în Vechiul Testament sau chiar și în Noul Testament, prin Evanghelii, vorbim de cei care nu aparțineau poporului Israel. Dacă vorbim aici, în acest context de neamuri, și ne-am referit strict la oameni, logic, pe cine să mai înșele? Am spus mai devreme. Dacă cei mântuiți sunt în ceruri, pentru că așa spune, au împărțit cu Hristos 1000 de ani, Hristos nu e pe Pământ. Atunci, Pavel ne spune că ei l-au întâlnit pe Domnul în văzduh, deci nu pe pământ. Da? Dacă cei nemântuiți sunt morți, nu au înviat până când s-au sfârșit cei 1000 de ani, pe cine să mai înșele? Nu cred că putem specula acest verset sau aceste versete în sensul în care se învață ideea unei împărății a lui Hristos pe pământ 1000 de ani. Pentru că nu, Scriptura nu învață acest lucru, că pe pământ vor împărăți 1000 de ani. Nu, pur și simplu, ni se spune foarte clar că după cei 1000 de ani a coborât cetatea lui Dumnezeu pe pământ împreună cu cei mântuiți. După
cei 1000 de ani. Neînțelegându-se versetele acestea și tot contextul acesta, s-a născut teologia total nebiblică despre răpire. Și atunci probabil că ascultătorii noștri la aspectul acesta se referă când ne tot întreabă ce oameni vor fi atunci pe pământ.
Da, ca să nu mai spun, păi atunci când va veni Hristos va fi o venire vizibilă, audibilă și oamenii vor, cei mântuiți vor fi înălțați cu el la ceruri. Așa spune Apostolul Pavel, găsim și în Apocalipsa, deci atunci nu va fi nimeni pe pământ, va fi pustiu. Asta e sensul legării
lui. Toți ceilalți vor muri.
Da, va fi pustiu. Și apoi, după 1000 de ani, vor fi înviați ceilalți și cei mântuiți vor coborî cu Hristos, cu cetatea sfântă. În acest context, neamurile, de ce va fi limita la pământ? Ca să nu meargă și la altă planetă, în acest context. Dar puteți să spune că expresia să nu mai înșele neamurile este o imagine a activității lui Lucifer de la început, de la căderea în păcat, că toată viața pe care o avem pe pământ, el s-a ocupat doar de înșelare. Și acum este limitată, că nu e niciun om acolo. Pentru că altfel ajungem la teorii care ar contrazice alte pasaje din Sfânta Scriptură, speculând în mod legitim un pasaj sau anumit atâte cuvinte.
Să luăm acum o scurtă pauză muzicală și apoi, dragi prieteni, revenim în direct pentru partea a doua a emisiunii, așa că în timpul acestei pauze muzicale Gândiți-vă la ce doriți să-l întrebați pe invitatul emisiunii, pentru că emisiunea va continua. Cum vă promiteam, dragi prieteni, am revenit foarte repede pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră în direct la telefonul 0212690808 și întrebări în direct de asemenea prin e-mail la adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci ne uităm în corespondență, domnule pastor. Iată ce ne scria un ascultător. Avem Biblia de 2000 de ani, dacă luăm în calcul doar Noul Testament, și totuși nu e înțeleasă, scrie dumnealui. Stau dovadă atâtea religii creștine, fiecare cu Biblia în mână, dar fiecare o înțelege în felul ei. De-a lungul timpului, adevărul a fost prezentat diferit, ceea ce înseamnă că adevărul ține de cel care îl explică și este potrivit cu vremurile. Cum să mă descurc între atâtea explicații? Probabil că se referă la explicațiile pe care le dau diverse denominațiuni.
Ce o întrebare foarte importantă. Da. Cred că problema principală nu se rezumă la Scriptură, cât la modul în care este interpretată. Și aici vorbim, pe de-o parte, de autoritatea revelațională, adică Scriptura este singura normă, cel puțin așa credem, deși nu toate bisericile creștine susțin caracterul normativ al Scripturii în materie de revelație, dar mai este și autoritatea hermeneutică sau interpretativă. Și aici este lupta, cine interpretează Scriptura, individul, biserica, corpul, clerul, cine interpretează, sau Scriptura este propriul său interpret. Adevărul, și aici aș face o corectură, adevărul nu ține de cel care interpretează, ci adevărul este Scriptura. Ce mă întreabă, înțelegerea adevărului este subiectivă și este foarte diferită în funcție de interpretarea lui. Cum poate? Cel mai bine este să ia Scriptura. Este cel mai sigur mod de a înțelege.
Da, probabil că ascultătorul nostru zice și dumneavoastră ca famenul etiopian. Cine mi-explică?
Păi eu înțeleg acest lucru, dar în momentul în care ai 10 interpreți pe lângă tine și la aspecte care țin de finețe, spun lucruri diferite, care te duc în zone diferite, cel mai sigur este să-ți iei timp să studiezi tu. Și eu cred că Dumnezeu înțelege această atitudine, e de acord cu această atitudine și să fii tu convins. Și e bine să vezi dacă acele explicații se regăsesc și în alte parte a Scripturii. Scriptura este într-un limbaj simplu. Nu cred că Dumnezeu ne poate condamna că nu înțelegem niște elemente, să spunem, profetice la un moment dat foarte, foarte ciudate, foarte, mă rog, grele. Dar chestiuni care țin de morală, de spiritual, sunt foarte simple și orice om le poate înțelege fără să ai nevoie de o îndrumare specială teologică. Să nu furi, purga să nu furi. Ai nevoie de un teolog să spună ce înseamnă să nu furi sau să nu comiți adulter sau să nu uciți. Sunt lucruri foarte clare în Evanghelie și eu cred că putem să, ca indivizi, să ajungem la niște concluzii legitime biblic dacă studiem personal Scriptura. Și avem nevoie și de îndrumare, dar să fie în ton cu Scriptura. Totdeauna comparăm cu Scriptura.
Și dacă nu ne îndoim de faptul că Domnul Hristos ne-a trimis Duhul Sfânt care să ne conducă,
da, exact,
atunci vine Duhul Sfânt și ne convinge, dacă, să înțelegem
dacă ce scrie. Ne bazăm doar pe un interpret, nu contează din ce confesiune, riscăm. Nu ne bazăm pe un om, ci pe Scriptură. Și vedem în ce fel omul înțelege bine Scriptura sau nu. Și cu timpul, da, înseamnă timp investit, înseamnă an, poate, de zile ca să studiem mai profund
Scriptura. Și apropierea cu rugăciune de Scriptură.
Nu studiem ca pe o carte de literatură, în niciun caz, sau istorică. Asta este un act spiritual. Un act spiritual cu Duhul Sfânt putem înțelege. El care a inspirat Scriptura ne poate face să înțelegem.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Doamne ajută! Sunt din satul Vișine, județul Călăraș.
Bine ați venit, poftiți.
Vă urmăresc de mult timp această emisiune. Dar, eu
zic să ne ascultăm doar în telefon, pentru că sunetul ajunge în mijloacele prin care ne recepționați mai târziu.
Foarte bine. Uite, las telefonul încet. Lasă televizorul încet.
Așa.
Așa.
Și să ne auzim doar în telefon.
Bun.
Deci ne ascultați de multă vreme. Vă mulțumim.
Vă ascultă de multă vreme. Am văzut că multe persoane citesc diferite versetări. Citesc cu anumite propoziții, anumite paragrafe și cer lămuriri. Noi suntem de la țară. Nu am dorit așa ceva. Noi am dorit să vedem când un preot iese după băncile școlii și pleacă în rândul oamenilor ca să slujească și să-și dea tot aportul pentru întâmpinarea orice probleme. Am vrea, dacă e posibil, la această ședință care o aveți, la această emisiune, dacă nu, poate vă dau adresa să-mi trimiteți personal pe adresa care vă cer reprezentatorile care trebuie să le aibă un preot într-o comună, ceea ce nu numai la noi, poate și în întreaga țară, nu mare majoritate, ca să nu fiu, să nu jignesc pe alții, să lasă de dorit. Și dacă mai e posibil, aș vrea încă două întrebări. Una, dacă într-o sfântă biserică s-a dat ultima liturghie, ce rol are acel când se trage clopotul și se bate toaca, cum zicem noi la țară? Și încă o întrebare și vă mulțumesc din suflet. Atâta timp, slujba a început în biserică. Vine altă persoană după 10 minute, un sfert de oră și se așează în fața Sfântului Altar și face o mie și una de mătănii în fața altarului. Este posibil așa ceva sau nu este? Eu vă mulțumesc din tot sufletul.
Cam de cât timp ne ascultați? Da, am înțeles. Cam de cât timp urmăriți dumneavoastră emisiunea aceasta?
Emisiunea dumneavoastră nu am reușit să pun. Săptămâna trecută am scăpat-o.
Nu, dar vorbind așa în timp, vorbind în timp, exceptând faptul că din când în când nu mai scăpați.
Aș fi dorit să pun aceste întrebări la Trinitas, dar nu am avut număr de telefon.
Mm-hmm.
Da.
Da. Bun, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Puteți să ne întrebați și mai multe pe tema asta, că răspunsul până la urmă ar fi fost tot la fel. De-aia v-am întrebat de cât timp ne ascultați. Dacă ați înțeles, vreau să știu dacă ați înțeles spiritul acestei emisiuni și despre ce vorbim noi aici. Nu e ușor de răspuns la asemenea întrebare.
Nu e ușor, nici nu pot răspunde la toate. Cel mult la prima
parte. Că nu ne prea pricepem la lucrul ăsta.
Dacă vorbim de îndatorile unui preot sau pastor, depinde de... Este normal, de acela de a păstori biserica, și păstorirea înseamnă o învățare în spiritul Scripturii, o informare corectă a oițelor, a inoriașilor, înseamnă pur și simplu vizitarea lor, aflarea nevoilor. Acum vă dați seama că nu poți răspunde tuturor nevoilor. N-ai cum, este imposibil, omenește vorbind, să poți răspunde, să poți împlini toate nevoile oamenilor, pentru că îți depășește capacitatea financiară, eu știu, informațională. Au fost și câteva întrebări la care nu putem răspunde. Celelalte, despre ultima liturghie, fiind neoprotestanți, noi nu putem să, nu avem informații și nici n-ar fi corect din partea noastră să abordăm, să comentăm slujbele dintr-o biserică din care noi nu facem parte, pentru că n-ar fi corect. Nu.
Exact.
Cel mai bine ar fi dacă ar găsi un telefon de la Trinitas sau să întrebe un preot, îi poate răspunde destul de clar la aceste întrebări.
Mi-închipui că e deranjat de unele lucruri care se petrec acolo, dar ține strict de biserica în care merge dumnealui și de obiceiurile de acolo.
Noi aici nu avem menirea să clarificăm anumite, mă rog, dificultăți la nivelul vieții bisericești, nu contează confesiunea, ci să răspundem la anumite întrebări scripturistice, așa cum înțelegem în Scriptura.
Nu răspundem în general nici când este vorba de viața bisericească adventistă.
Da, pentru că...
Emisiunea aceasta, dragi prieteni, este legată strict de Scriptură. Citiți Scriptura, aveți neclarități în legătură cu unele lucruri pe care le citiți dumneavoastră în Scriptură, vă adresați emisiunii Vremea Întrebărilor și primiți răspunsuri în limita luminii pe care o avem și noi. Și dacă ați înțeles lucrurile, emisiunea aceasta va funcționa în continuare foarte bine, așa cum funcționează de 20 și ceva de ani. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! În primul rând, cer scuză că în cadrul acelui emisiune a doua oră am reușit să...
Ați revenit, da.
Da, am revenit în fața altora care tot la fel mă gândesc că au întrebări și nu au reușit să intre.
Dar, o să vă ierte de data asta.
Dar consider ca să revin cu privire la răspunsul pe care... am primit, am avut ocazia noi tot să auzim întrucât aici se ascunde un mare adevăr, un adevăr formidabil. Aș dori să citesc acest pasaj, acest text biblic dintr-o altă traducere. Altă traducere înseamnă o traducere mult mai nouă, ca să înțelegem și din altă perspectivă și din alt punct de vedere, și am urmărit acest text și din alte limbi. Cum intră în aceeași linie, cum aduce aceeași mesaj nouă. Fără să mai dau comentarii, doresc să citesc. Deci în Proverbe 17 cu versetul 15, unde găsim în felul următor. Cel care îl declară drept pe cel rău și cel care declară rău pe cel drept, dar amândoi sunt o scârbă în fața lui Dumnezeu. Deci aici cuvântul de cheie, cuvântul iartă, nu se regăsește. Cel puțin eu n-am găsit traducere în limbile pe care eu le cunosc, nu am găsit acest cuvânt iartă. Întrucât este evident faptul că nu are această înțeles ca cineva să iartă sau cineva să declară. Dacă îmi permiteți un scurt de tot, dau un comentariu. În acest sens, consider ce ar trebui noi toți să înțelegem de aici. Dacă o persoană nu este pe calea mântuirii și cineva declară că este pe calea mântuirii, sau invers, amândoi sunt în scârbă în fața lui Dumnezeu. Deci atenția noastră cu declarațiile. Totodată avem exemplu acela, când au venit pe vremea respectivă împotriva Domnului Iisus, spuneau că este drac în tine. Atenție mare cu declarațiile. Din nou repet, cei care sunt pe cale mântuirii sau nu sunt pe cale mântuirii să fie cercetat în așa fel ca nimeni să nu ajungă la declarații ripite.
Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc. Și vă mulțumim pentru că ați revenit cu ceea ce ați înțeles dumneavoastră, citind în alte ediții, având în față și un comentariu biblic, bănuiesc că din el ați citit explicația aceasta. Invitatul meu vine întotdeauna cu două Biblii, cu Biblia în limba română și cu Biblia în limba greacă. Fuge imediat la textul original, să vedem ce spune textul și avem explicația acum.
Din nefericire am doar Noul Testament aici, așa că n-am cum să spun cum este, dar cumva mi se confirmă ce am spus la început, este un context juridic aici. Dacă am întâlnit și traducerea cine declară, a declarat pe cineva neprihănit sau, mă rog, nevinovat, pardon, sau vinovat, înseamnă să stabilească un verdict. Și acest lucru înseamnă că vorbim de un context, un cadru juridic, un cadru de judecată. Și cu atât mai mult acest verset se îndreaptă spre cei care sunt factori decizionali în astfel de situații. Mă rog, cum erau judecători, în Vechiul Testament erau și preoții care erau și judecători și făceau judecată, analizau lucrurile, le evaluau.
Și la noi a fost la fel până în secolul al XVIII-lea.
Exact. Și acest lucru înseamnă să nu-l consideri, când ai fapte evidente, clar, e adevărat, interpretarea pe care dânsul a citit-o, cine va afirma dacă ești sau nu pe calea mântuirii, să fim onești, niciun om nu poate și nici nu are voie să afirme despre un altul dacă ești sau nu pe calea mântuirii. Asta e treaba lui Dumnezeu să stabilească. Dar poți evalua dacă un om acționează bine sau rău în funcție de Sfânta Scriptură. Și în acest context aici, când vorbim de vinovat, e cineva care a făcut ceva rău și este cunoscut, de aceea a și mers în instanță, pentru că a făcut ceva rău, oamenii știu acest lucru, dar decizia este să fie socotit nevinovat în ciuda vinei lui și invers, dacă ești nevinovat să ți se impute un lucru pe care nu l-ai făcut. Deci vorbim de lucruri foarte clare, certe, dar deciziile sunt în favoarea și în defavoarea celuilalt. Cred că aici e destul de clar versetul, nu trebuie să intrăm în ceea a citit mai degrabă o aplicație poate fi, dar explicația este foarte clară. E atât de simplu că nu avem nevoie de prea multe incursiuni.
Telefonul dumnealui a fost ultimul pe care l-am mai putut primi în ediția de astăzi a emisiunii și pentru că mai avem vreo două minute până în final, o întrebare din corespondență, ultima întrebare de astăzi. Când are loc judecata celor care au refuzat harul Mântuitorului? În timpul judecății preadvente de cercetare sau în timpul celor 1000 de ani de după venirea lui Iisus? Vă rog să luați în calcul în răspuns și 1 Corinteni 6:2.
Aici ar fi bine să privim ca un proces acest lucru. Vreau să citesc în versetul din Corinteni 6:2, da? Corinteni 6:2 spune așa: nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? În altă parte, în Evanghelia după Ioan, dacă nu mă înșel, spune Domnul Hristos, cine n-are pe Fiul, n-are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Cine respinge pe Fiul, a și fost judecat. Adică a refuzat singura lui șansă sau singurul mijloc de mântuire. Deși s-a așezat în afara Harului Dumnezeu, dar încă nu a fost luată o decizie juridică concretă în privința lui. Dumnezeu știe acest lucru. Dacă vorbim de etapa aceasta foarte concretă de a emite o sentință, ni se spune foarte clar, Pavel spune că Sfinții vor judeca lumea, vorbim de acel mileniu când în cer oamenii vor judeca și pe îngeri, spune Scriptura. Și atunci va fi emisă o sentință concretă. Nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să facă acest lucru, dar Dumnezeu este foarte transparent. El nu face nimic de unul singur fără să consulte ființele inteligente. Și mai ales cei care au fost implicați în istoria umanității. Și apoi mai este și dimensiunea sau faza executivă a judecății, care va avea loc după mileniu. Când vorbim de sentință, și aici sentința pentru moarte este foarte clară pentru toți cei care l-au respins pe Hristos. În mod conștient, bineînțeles. Dar sfinții când vor judeca lumea, ei vor judeca mai degrabă măsura pedepsei. Pentru că odată ce nu l-ai primit pe Hristos și n-ai fost înviat la prima înviere, automat vei fi condamnat la moarte. Numai, și atunci ceruți mai are teatrul acesta, adică să stai să analizezi. Nu, Dumnezeu vrea să fie transparent și să vadă că nu El ia decizii arbitrare, ci acest lucru îl face împreună cu cei mântuiți, ca să vadă că totul este drept și este clar înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalți. Și nu e o întâmplare că după aceste lucruri, toate ființele vor declara, Doamne, drepte și adevărate sunt în judecățile tale, adică va fi totul transparent.
Domnule pastor, vă mulțumim, ne oprim aici.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, data viitoare nu va fi o emisiune în direct, ci va fi o emisiune înregistrată. Vom răspunde la întrebări pe care ni le-ați adresat prin corespondență. Avem încă multe întrebări care vor lua drumul acesta al emisiunilor înregistrate în studio. De asemenea, va urma o perioadă în care vor fi emisiuni de felul acesta sau emisiuni în reluare. Ne întâlnim în direct în prima zi de joi din luna septembrie. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni și în general a emisiunilor Vremea Întrebării, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate! La revedere, pe curând!